Box to Box Media.
Konnichiwa.
Konbanwa.
Kontoru.
Fikri. Sudah lemas sekali.
Bindeng.
Aduh.
Gila. Kembali lagi di Otaku Box. Podcast Jepangan Pawaling. Apa, Pik?
Pawaling live action ya kali ya.
Pawaling gam-gam.
Pawaling gagal lah udah.
Gagal.
Pawaling gagal.
Wah, ini langsung.
Oh iya.
Langsung. Padahal di pointer soal kubuh saya masih agak bawah gitu ya.
Masih agak bawah saya menanyakan. Sudah menentukan stance.
Menentukan stance ya. Oke, kita mengawal episode ini dengan recent update. Sebenarnya hari ini kalau bagi kalian yang mendengarkan, sebenarnya ketahuan ya bahwa kita tuh rekamannya bukan ya, pas di hari Selasa. Ini tayangnya Rabu minggu depan nih, berarti di tanggal berapa tuh lah. Pokoknya minggu depan lah. Karena kan kemarin tuh episode-nya 2019 ya. Nah ini ketahuan banget karena kita rekamannya itu sebelum, karena ada Bung Rin. Karena tanggal 22 kan sebenarnya sampai selanjutnya Bung Rin tuh tidak bisa diganggu-gugat.
Betul.
Ketahuan bahwa ini kita sebelum tanggal 22 gitu. Iya, sebelum tanggal 22 bisa. Kita rekaman gitu ya. Mungkin mengawali dengan recent update dulu, Pik. Anda kenapa lelah sekali, Pik?
Iya. Sebiasa anak muda lah.
Anak muda.
Aktif,
muda.
Ya, aktif.
Ngapain aja,
saya
aja,
Pik? Belum istirahat dari Jumat minggu lalu.
Oh, kenapa tuh? Anda bisa memberitahu enggak apa kegiatan Anda tuh sampai bisa secapek ini tuh gimana itu?
Wah, Jumat tuh saya pertama nuker tiket Indonesia Argentina.
Oh, oke. Okay,
ya, untungnya okay. Hari Jumat itu cuma kategori 3 kan. Jadi alhamdulillah dan banyak orang masih pada kerja, jadi alhamdulillah aman lah.
Cepat. Tapi sempat ada itu juga ya, orang-orang yang pada marah-marah karena banyak yang pakai surat kuasa ya.
Oh iya, itu Sabtu minggunya tuh.
Sabtu minggunya ya.
Rame-rame itu kan al kategori.
Surat kuasa.
Ya jadi pada beli di calo kayaknya. Jadi dikasih surat kuasa dan anehnya, jadi kategori selain kategori 3 itu bisa milih bangku.
Bisa milih bangku?
Yang lama itu milih bangkunya. Kebanyakan. Kayak milih bioskop. Bioskop kan bangkunya kan udah jelas nih kita mau di mana kan. Tapi kalau bangku stadion, ada mau milih yang mana juga bingung.
Aneh.
Jadi yang lama itu selain karena pada pakai surat kuasa karena beli di calo atau pada Justip gitu kan. Nah lamanya juga karena ya itu milih bangku. Milih bangku stadion gitu.
Kenapa tidak langsung milih bangku di sebelumnya?
Iya kenapa gak langsung dipilihin aja
gitu. Kalau gak kan calo.
Queue number gitu misalkan.
Berarti
dari
Jumat Anda di Argentina.
Satu minggu saya kembali ke jalan ninja saya.
Oh apa itu?
Saya nge-idol lagi.
Oh nge-idol ini dia.
Tapi bukan ke Idol Group 48.
Oh oke. Okay.
Capek lah.
Capek ya.
Saya coba ke undergroundnya.
Oh gitu. Yang indie-indie nih sekarang.
Indie-indie ya. Karena saya kan pengen menjadi wibu Pawaling Skena kan.
Oh iya begitu ya. Oh jadi indie.
Terima kasih juga buat Bang Randy yang sudah mengenalkan saya kepada Idol Group Pawaling Strong Pawaling Skena 2019 yang kita kemarin wawancara gitu. Kemarin buat nonton mereka. Karena kan mereka kan datang ke Otaku Boxan mau diwawancara dan ya sekalian nonton lah gantian kita kunjungin mereka. Makasih juga buat teman-teman frekuensi baru acara Idol Pace, keren. Saya suka banget, rame ternyata dan sangat unik ya mereka ya.
Uniknya gimana?
Menormalisasi keanehan.
Jadi gimana tuh?
Ya karena kan pas gua nge-share video orang-orang pada nge-chain, pada teriak-teriak. Banyak tuh teman-teman gua yang komen, anjir aneh banget dah, anjir itu apa Anda gitu. Loh memang seperti itu.
Harusnya.
Tidak perlu dipertanyakan.
Oh, okay,
kalau dibilang ada bilang itu aneh banget, memang aneh. Memang aneh, tapi kita menormalisasi keanehan gitu kan. Hal yang sifatnya aneh kalau di satu tempat gitu aja kan biasa aja.
Betul.
Kenapa
betul,
harus
betul, betul.
Dipertanyakan? Yang penting kan tidak dibawa keluar, tidak tidak merugikan orang lain. Tuh mereka begitu kan buat kebahagiaannya gitu.
Dan pada tempat yang tepat gitu ya.
Itu kan untuk mengekspresikan aja.
Betul,
mengekspresikan
betul.
Hobi gitu kan. Sama aja kayak kita mengekspresikan hobi kepada idol K-pop sama. Kepada Taylor Swift, pada Coldplay kan sama saja.
Sama aja.
Bedanya
sama aja.
Tuh adalah cara orang-orang itu menikmati hobi mereka.
Nah,
gitu kan.
Dan tidak ada protes dari para penampil juga.
Betul,
kan?
Betul,
ya?
Tidak ada.
Mereka juga senang juga begitu ya.
Kemarin juga idol ada yang turun ke ini juga kan, ketua nonton.
Oh
ada yang kayak turun nyanyi bareng gitu. Dikeliling oleh fans sambil watage sambil apa gitu. Senang mereka malah gitu.
Rusuh sekali itu.
Rusuh. Respect.
Betul. Jadi ya. Serulah. Jadi saya Sabtu Minggu kesana. Weekend saya habiskan di sana gitu.
Oke.
Dan Seninnya final terakhirnya adalah Argentina melawan Indonesia gitu. Menyaksikan juara dunia melawan juara SEA Games.
Juara SEA Games.
Karena saya kan fans Argentina gitu ya. Makanya hari Selasa meeting dan Rabu rekaman lagi, jadi saya agak bindeng memang. Karena belum istirahat ini.
Oh iya, oke oke.
Itu update saya.
Oke oke. Kalau Baus gimana Baus? Update Anda?
Apa ya? Minggu-minggu ini. Ini kan apa? Meluncurkan kolaborasi brutal.
Masih
lihat videonya tuh seru.
Iya.
Seru itu, seru.
Antara band metal paling aneh di Indonesia.
Iya.
Sama idol ya kan, ex-idol.
Idol tuh ex-idol.
Ex-idol,
ex-idol. Dan apa namanya? Cukup ini ya, rame responnya dan banyak apa ya? Apa respon yang positif ada, negatif ada, ya enggak apa-apa.
Sudah
yang
biasa.
Semuanya merespon, ya enggak?
Betul. Yang penting respon. Iya.
Namanya juga ini ya, Pak. Eksperimen kan juga.
Eksperimen kita juga ini enggak tahu nih ini bisa enggak ya, nyambung enggak ya? Orang-orangnya juga pasti juga pada baru mendengarkan juga ini tuh lagunya seperti ini terus.
Betul.
Kayak.
Betul.
Oke, okay, dan yang melakukan penyesuaian gak cuman dari ex-idolnya, ya bandnya juga, wah ternyata kita begini juga ya gitu.
Yeah.
Dan ya sebuah kolaborasi yang ajaib aja sih gitu.
Tapi penampilan happy bos?
Happy dong,
oh,
ya kayak semuanya, happy. Oh ternyata yang anak bandnya juga, anjir ini penonton gue malah ikutan nge-chan gitu. Terus kayak yang apa si ex-idolnya juga ngeliatin orang-orang menuruti perintah dia gitu ya, kayak ayo muter lagi gitu. Jadi oh, ada salat
kayak mau speed lagi.
Oh, ada mau speed ya gitu.
Ada.
Oh, respect mau speed lagi.
Gokil. Jadi kayak mereka kayak entah kenapa tiba-tiba ayo lagi dong, ayo muter lagi. Wah, moshing lagi semua.
Lagunya heavy rotation padahal.
Heavy rotation.
Memang luar biasa. Betul heavy rotation
kan. Iya.
Rotation berat. Rotasi berat.
Iya. Sama-sama kaget lah, bandnya kaget, membernya kaget. Ex-membernya kaget.
Yeah. Oke.
Okay, member-member juga kaget juga, member beneran ya.
Oh iya, iya. Ada juga di sana soalnya. Kan?
Kaget.
Tapi
kaget
jelas lah.
Tapi maksudnya kayak pas gue lihat yang kolaborasinya Baus itu ada sebenarnya satu komentar dari pasangan saya melihatnya, wah
Aumine.
Ini bukan Aumine dong.
Oh.
Pasangan saya mengatakan, wah ini keren banget vibes-nya, macam-macam ada sisi heavy metal apa baby metal ya.
Oh iya.
Jadi dia kayak suka banget ngeliatnya gitu loh untuk yang kolaborasi ini, dan gue pun setuju gitu loh. Kolaborasinya dahsyat sekali nih bos.
Dahsyat.
Untuk yang ini. Nah kalau Bung Rin.
Saya.
Update
kayak besok dia baru mulai update.
Iya, besok malah gak ada update.
Saya waktu take ini ya seperti Baus juga, seperti mungkin berapa orang di luar sana juga menunggu Day One Final Fantasy 16 ya bos.
Benar, malam ini ya.
Malam ini ketika ini di take. Saya mau bobo dulu jam 9 karena saya pengen bangun dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi.
Pagi udah.
Iya.
Besok kerja bodo amat.
Besok ya besok. Biarkan diri kita yang besok memikirkan urusan besok.
Kita akan.
Saya demonya suka banget anjing.
Demonya bagus ya.
Demonya bagus banget, itu demo terbaik
kayaknya. Ternyata kayak gue udah kayak skeptis banget gue skeptis soalnya kan. Kayak cuman ngelihat tapi enggak mainin gitu kan. Yang reveal ini reveal itu kayak anjing kayak bosen enggak sih ini. Kayak kotak-kotak. Oh enggak ternyata.
Oh iya.
Terus ternyata ada discovery ternyata. Teman saya Agul mencoba ini berjalan di yang daerah terlarang yaitu memakai cincin.
Oh. Ini apa namanya? Auto combo berarti.
Auto combo.
Iya.
Jadi cuma kotak-kotak doang.
Iya.
Ya. Kita pikir itu hanya slash-slash saja.
Iya.
Oh tentu tidak.
Tidak dong.
Tidak
sampai dong ada penggabungan.
Sampai loncat kayak kok seru saya nontonnya.
Penggabungan jurus memang.
Wah
memang.
Seru sekali. Oke, ini gitu.
Nah, iya. Apa potensinya luar biasa besar. Ini adalah ibaratnya Final Fantasy yang dirombak ulang sebenarnya. Karena jadi full action kan sekarang.
Full action.
Jadi memang sangat ditunggu. Banyak teman-teman saya tidak banyak kenalan saya mungkin lebih dari 10 orang yang akhirnya beli PS5 cuma karena F16.
Salah satunya abang saya.
Tapi gila banget ternyata itu. Dan gue pun juga ternyata learning curve-nya juga lumayan dalam gitu kayak.
Ya, wah, apalagi kalau nggak pakai si cincin
kan lu mesti manual ganti-ganti apa ganti.
Wah, gerakin anjingnya segala macam.
Bener. Gerakin anjing. Saya selalu lupa.
Anda coba demo ya belum?
Belum. Kakak saya kan yang baru.
Saya pusing sekali.
Wah pas saya main itu saya konak tidak berhenti. Karena saya ketat. Pas ngomong yang luar biasa aja.
Tangan banget. Tangan kanan sama kiri semua aktif.
Iya.
Oh my god,
itu kombonya.
Ini dia nih.
Saya ngulang-ulang kombonya, ngulang-ulang demonya tuh mungkin ada 3 kali. di waktu yang terbatas ini gitu. Kemarin saya Alien jadi gak jadi main. Karena mainin si demonya Final Fantasy itu.
Dan ini nanti demonya bisa nyambung ke...
Nyambung. Capek singkatnya doang. Iya. Jadi kira-kira kalau mamanya itu ya menunggu.
Ya, gue juga tidak menyangka ternyata chapter satunya begitu.
Iya, menunggu Renaissance dari
Final Fantasy. Renaissance.
Iya, karena kan selain kan kalau mau FF14 itu kan online ya. Gimana pun juga itu bukan sesuatu yang akhirnya bisa dinikmati semua orang.
Iya.
Biasanya kan pertempuran Final Fantasy terbaik itu selalu yang offline-offline kan.
Benar.
Nah, jadi kan dulu... Oke lah, 7 ada remake. Tapi sebelumnya kan 15 kacrut. Maksudnya itu game yang potensinya luar biasa besar. Namun tapi karena keputusannya untuk ngeluarin dia tidak bareng DLC-nya itu.
Benar.
Jadi kan menyakiti ini ya. Hurt the game lah. Maksudnya jadi kurang. Terus sebelumnya 13. 13 pertama masih oke. Terus habis itu sequel-sequelnya wadaw.
Jangan deh.
Iya, 12 mungkin mixed review juga. 11 online. Ya mungkin yang orang pada terakhir suka tuh 10 lah ya.
Nah,
yang kayaknya tuh cukup.
Nah, kamu tahu ada gosip.
Itu apa? Dia.
Bakal di remake.
Ya betul.
Bakal di remake.
Ya betul.
Kita akan main melihat para nelayan itu.
Iya.
Tidusin 4K.
Iya. Nah.
Nelayan Okinawa.
Lempar bola. Iya. Nah tapi ya maksudnya kan mungkin yang orang yang pada kesepakat oke nih FF bagus itu adalah FF10 kali ya.
Iya.
Abis itu berdebat. Nah ini kelihatannya ini akan menjadi
Game of the Year.
Runner up.
Sudah pasti.
Ini di game tahun game terbaik 2023. Ini memang 2023 ini tahun
gokil,
game terbaik selama saya lahir.
Gila sih.
Ya mungkin untung kebetulan Rana lagi nggak ada di sini, mungkin dia punya.
Iya.
Nah tapi kalau mamanya itu saya sih itu sih excited tahun ini tuh gamenya nggak main-main.
Wah, iya men.
Dan ketika ini di-take saya tidak sabar jam 12 malam.
Ya, saya juga tidak sabar untuk bermain Football Manager 2023.
Oh iya.
2024.
Itu biasanya
November.
November.
Nah, dan itu maksudnya yang paling keren lagi tuh yang keluar teasernya Persona 3 juga saya jadi yang kayak ini tahun apa?
Tahu dulu. Gitu. Meta apa?
Apa?
Yang itu? Nama yang satu lagi? Bukan Persona 3-nya.
Oh yang ininya yang satu game itu juga keren
itu
sih.
Itu keren gila.
Iya. Kelihatannya sih 2024 anjir. Atau 2025 ya.
Iya.
Jadi
iya.
Ini
2024 kayak.
Kita tidak sabar nih. Maksudnya 2023 udah seperti ini, 2024 kalau dari yang berita-berita sih juga
udah gila.
Mencengangkan.
Kayaknya kita akan lupa ada pemilihan presiden kayaknya.
Oh iya itu
kayaknya
siapa? Kita lupa saya siapa pun presiden saya tetap main game.
Saya 2024 saya kelihatannya enggak nyoblos katanya. Pas nanti keluar aja ini gue bilang kayak anjir, tahun ini tuh kenapa mata. Gitu.
Nah, kalau ada gimana, Andre? Ada ya. Ngapain nih? Abis baru balik dari Jepang.
Baru balik. Bounty-nya nih.
Apa aja yang Anda borong? Anda pulang semakin miskin dong.
Oh iya dong. Tapi saya sangat bangga dengan diri saya.
Kayak gimana tuh?
Karena pertama kali ke Jepang dengan Anda, itu yen saya kira-kira tinggal 500 yen kan.
Oh iya, itu juga udah minus kan?
Iya, udah minus kan, 500 yen. Sekarang, genius saya masih ada 1000 yen.
Wah, dua kali lipat.
Ya? Jadi lebih bisa menahan walaupun 500 yen.
Iya. Gitu kan. Nah, tapi silakan Baus.
Yang tidak bisa menahan. Coba bagaimana kan Anda kan bersama pasangannya kan.
Iya. Saya lihat Anda foto-foto.
Berarti di si Ajeng tuh enggak ini kan apa? Blower pertama kali ke Jepang.
Pertama kali ke Jepang.
Ini mati udah.
Oh iya.
Habis. Ini pertama kalinya saya sedikit merasa seperti Rindra. Maksudnya yang kayak kau mau beli mainan itu, ya sudah aku dulu gitu. Aku dulu beliin. Udah enggak apa-apa. Yang penting ini aja gitu kan. Karena kan dia awalnya kan gue bilang budget kita 100 ribu yen kan. Gue bilang kayak aku sih bisa. Kamu mending nambah.
Yeah.
Gue bilang gitu. Dia bilang kayak oh enggak apa-apa, kamu jangan ngeremehkan itu apa penghematan aku. Aku bisa gitu kan.
Oh, orang pertama kali ke Jepang soto.
Tiba-tiba hari kelima dia melihat rekening, waduh, yennya sudah menipis.
Berapa lama sih?
Gue 7 hari kan hitungannya, 7 hari 8 hari.
Ya.
Gitu. Hari kelima dia udah kayak, waduh, gitu. Karena dia kan saya ajak kan ke Akihabara. Kan gue bilang Akihabara ini paling wadaw, jadi kamu hati-hati.
Ya.
Kita harus ke Ami-Ami, Mandarake, Kotobukiya, sama satu lagi tuh yang jual-jual barang sek, itu Shibuya kan?
Oh Shibuya.
Gue ke Aki kan? Di Aki tuh sama yang itu yang barang-barang sek kan gue sampe lupa.
Mandarake?
Bukan, ada lagi, satu lagi.
Oh, itu mah.
Surugaya kalau nggak salah. Surugaya gitu kan. Set, nyampe sana saya tuh di Akihabara jam 2:30. Baru pulang 9:30. Itu saya pulang bawa barangnya wadaw.
Panjang juga ya pertualangannya.
Tiba-tiba kayak, hah ini cuma segini. Apalagi tahu rekornya juga itu, tapi tahu rekor tuh lebih gue sih yang kalap sih. Tapi maksudnya yang di Akihabara aja tuh dia ngabisin sekitar 70 ribu.
Sudah hampir habis.
70 ribu
dari budget
sudah hampir habis
70 ribu.
Iya iya
gila, tiba-tiba
hilang, nyawanya langsung hilang.
Tiba-tiba melihat itu kan, apalagi di Mandarake kan, kan cewek saya suka banget boys love kan.
Oh, iya iya.
Ketika masuk ini ujung ke ujung boys love, iya. Tiba-tiba balik ke kasir, sumimasen, keranjangnya sudah penuh. Buat beli doujin, beli boys love, beli apa?
Susah.
Buset.
Sulit,
kamu gimana sulit makannya? Akhirnya gue langsung bilang, yaudah yang paling benar adalah kita makan Yoshinoya.
Oh, iya, iya.
Dan Famichiki. Dia kaget Famichiki sana. Gue bilang kayak, di sini tuh chicken nugget, di sana tuh chicken. Gitu. Jadi beda gitu kan. Dia ya maksudnya kayak, tapi overall experience-nya bagus. Di tower record Shibuya gue habis 30 ribuan. Karena gue beli yang apa kickback lah.
Tenang aja.
Slam dunk gitu-gitu. Gitu kan. Nah di Osaka saya juga kalap.
Duh.
Di Amemura.
Ini dia.
Apa ya, di Amerika murah tuh apa
ya? Amemura. Ada satu thrift shop bernama BB Amemura. BB. Nah, itu saya habis 25 ribu di
beli
situ.
Beli apa dong?
Saya beli itu tas Shohoku.
Iya.
Kan? Oh. Saya beli jersey dari animenya untuk Rukawa sama Hanamichi.
Oh, oke. Okay.
Terus cewek saya beli dompet. Jadi dompet second. Terus saya juga banyak nih saya beli.
Iya.
Sama yang saya juga agak banyak jelas di tempat game station.
Okay.
Saya ngambil capitan. Saya dapat Gohan yang itu, Ultimate Gohan.
Oh.
Yeah. Setelah habis 1500 yen. Karena capitannya kayak, aduh bentar lagi nih. Aduh gitu kan, gagal-gagal mulu gitu kan. Hmm. Jadi tapi ya overall di Jepang cewek saya senang, happy. Saya mungkin tahun depan mau balik lagi. Sampai cewek saya tuh pas saya balik, dia nawarin, kita les Jepang yuk. Gitu. Sampai N3 lah minimal biar kita bisa conversation. Karena kan saya tuh di Jepang modalnya hanya 3 kan. Sumimasen, Eigo Menu Onegaishimasu, sama Gohan Okawari, minta tambah nasi.
Berguna kan, banget.
Ya, itu 3 kata paling penting kan di saya gitu. Jadi
kok dia bisa bilang tahun depan kan?
Karena Anda kan sudah berjanji deh.
Ini dia.
Oh, pikirnya udah disembungi. Saya sudah dihubungi lu.
Saya belum hubungin.
Saya menunggu. Oke. Kok bisa bilang tahun depan?
Bisa bilang tahun depan.
Kok berani-berani?
Iya, berani. Besar.
Gimana nih buat otakku box pertama kali lu.
Ayo.
Full tip.
Aduh. Pikirin dan Andre, ayo apakah anda, kalian bro sudah siap untuk bro?
Apa kita sudah siap untuk salaman lagi?
Saya sih masih mengumpulkan uang ya.
Saya masih
mengumpulkan
guys,
uang ya gitu. Iya.
Nggak, tapi yang penting Anda dihubungi dulu, di telepon dulu, di booking dulu.
Semangat ya.
Tapi iya sih, saya bisa membayangkan kalau minum-minum bersama otaku box tuh lebih itu. Karena saya bingung, di Jepang saya kan hitungannya lemah banget ya minumannya. Hmm. Kok saya bisa menang gitu?
Anda minum bareng sama siapa?
Minum bareng sama siapa? Maksudnya kayak saya sama cewek saya kan. Kita keliling-keliling di bar. Kita bahkan ke Golden Guy. Jalan-jalan, minum-minum, ketemu. Ya welcome to Japan. Gitu. Tapi saya masih kayak, saya perasaan masih sadar deh, kok orang-orang udah pada begini gitu kan.
Gak apa-apa, nanti harus merasakan pas Halloween.
Nah, kalau Halloween kan bersama Anda-Anda lebih kuat dari saya ya.
Makanya saya kan saya bekerja, saya guide.
Oh, guide. Wah, itu gila tuh.
Saya
memang.
Medik. Anda medik, Baus. Baus ikut juga dong, Baus.
Oh iya, iya. Kan ntar tidur di parkiran lagi.
Iya. Yaudah, nanti kalian bertiga akan dihubungi.
Tidur di parkiran tuh.
Moshi.
Halloween onegai mas.
Halloween.
Gimana? Aduh, gila. Ya nanti cobalah kita.
Enggak coba-coba bener ya?
Coba langsung aja
mendingan. Aku coba-coba.
Anjir. Tapi ini ya bener ya, hal yang paling norak yang cewek Anda lakukan
kan apa? Kan sebagai pertama kali.
Sebagai orang pertama gitu kan. Kayak pertama kali wuf, di Jepang nih. Wow, Jepang gitu.
Norak ya. Actually dia cukup behave. Karena mengikuti kata-kata saya kayak ini tuh harus begini, kamu jangan begini, jangan
begini gitu. Oh ada guide-nya.
Ya ada guide-nya, jadi dia cukup behave lah.
Gak maksudnya kan kalau gue kan kayak Jepang, udara Jepang gitu.
Bersyukur pernah kali nyampe gitu.
Oh cewek saya setuju dengan kayak Yoshinoya sini emang lebih enak ya. Nah kan ini maksud saya. Ini gitu.
Famichiki
gila gitu. Dia sampai bolak-balik Famichiki itu udah berapa kali. Sebenarnya kayak actually untuk kenoraan dia gak ada. Karena gue juga awalnya gue sempat ngomong bahwa intinya kalau misalkan let's say kita mau monorail atau kita mau train apa segala macam, pastikan tuh semuanya udah langsung disiapin. Jangan kayak pas depan baru ngobok-ngobok tas atau apa. Karena di sana tuh time-nya tuh cepet banget kan. Nah jadi yang penting jangan kayak gitu. Kalau untuk kenoraan lain gak ada sih, dia aman-amannya. Karena itu saya guide. saya atur kayak kamu jangan gini. Dia juga aman, tapi ya itu dia sebenarnya agak kurang taktis karena di Osaka kita kayak bener-bener less than 24 hour malah hitungannya kita di Osaka. Jadi maksudnya kayak gue bilang untuk next set tuh coba kita fokusnya di Osaka gitu loh kalau emang mau jalan-jalan. Agak cepet-cepet soalnya kan kalau kemarin tuh kan ke USJ apa segala macam cepet-cepet. Jadi dia kurang itu karena di Osaka tuh dia saya ajak ke Zundoya kan.
Wow.
Iya kan ke Zundoya tempat favorit saya. Karena karagenya tuh dahsyat banget tuh di Zundoya. Dia langsung bilang kayak wadaw gitu kan. Terus ya nextnya gak ada sih. Tapi gue lebih kesaranin ke dia bahwa kayak ingat kamu ada aku. Kalau ada yang kamu mau beli, duit kamu kurang, pakai aku aja dulu.
Oh, Anda bertukar.
Andre mah hutangi orang. Iya.
Dia bertukar peran.
Iya bertukar peran. Bertukar peran.
Luar biasa.
Biasanya Anda yang gitu. Oh gini tuh rasanya gitu kan. Menjadi orang baik gitu kan.
Gitu. Karena maksudnya kan kayak gue bilang kayak kan ini pertama kali kamu ke Jepang, terus apalagi dia ngeliat ada artbooknya Haikyuu yang harganya tuh 800 ribuan di sini, di sana cuma 350 ribu.
Yeah.
Gitu-gitu loh. Jadi yang kayak ya udah mumpung di sini beli aja dulu gitu kan.
Beli aja beberapa dulu. Gitu. Keren.
Ya, beli jadi, aja dulu. Iya, saya sedikit lah mencoba menjadi seperti Bung Rin kan, orang baik gitu kayak, "Iya, kamu beli saja dulu" gitu kan.
Dermawan.
Tapi tetap saya kalau balik ke Jepang selalu beli rem. Selalu. Tidak mungkin saya tidak beli rem kalau saya ke Jepang gitu kan.
Luar biasa.
Mungkin nanti Halloween saya juga tetap beli rem.
Gitu. Kalau kan. Saya ke Jepang selalu Itsuki kayaknya.
Oh iya, Itsuki, saya lupa kasih ke Anda. Saya kasih Anda Itsuki kan?
Iya.
Karena Anda terima kasih telah mengedit otaku box yang kemarin.
Saya belikan. Dia tinggal di Jepang. Dia tidak meninggalkan edit. Saya semua. Dia saya semua.
Gawat ini, gawat ini. Gawat
ini. Enggak, gobloknya saya kan uploadnya yang episode kemarin.
Yang 2 minggu. Yang 2 minggu.
Iya, yang kemarin juga. Emang awalnya idol face dulu ya? Oh iya, saya salah. Pikir saya belikan Anda Itsuki.
Kompensasinya waifu.
Kompensasi waifu.
Langsung diam saya.
Baiklah. Baiklah. Ngomong-ngomong soal Jepang, kita juga ada itu ya beberapa berita-berita yang terjadi di Jepang. Berita dari Anda apa, Pik?
Ya, berita dari saya ini ada pameran Attack on Titan The Final Exhibition yang digelar di Jakarta.
Oh, malah Jakarta ini
di
ya.
Jakarta.
Oh, Jakarta. Sini, ya. Ya, di Jakarta.
Iya, jadi bakal menampilkan 150 karya seni epik dari sang mangaka Hajime Isayama. Jadi bakal ada rangkaian sketsa dari udah satu dekade berarti ya. Di rangkaian sketsa dari awal dia gambar yang dari jelek banget.
Oh, sampai sekarang masih jelek memang, sampai jelek aja.
Sampai jelek aja.
Tapi sekarang gede gitu. Jadi kita bisa lihat gambar jelek itu besar.
Dengan hanya membayar Rp150.000.
Di mana tuh? Di mana tuh?
Di AKR Tower Jakarta Barat.
Pulangnya bisa ke Tori Bram habis itu.
Iya, iya. Jadi udah dibuka.
Sakit mata nih.
17 Juni gambar jelek banget.
Langsung minum aja.
Pemberi satu.
Dan dimulai dari tanggal 17 Juni sampai 22 Oktober. Lama juga ya.
Lama juga ya.
Oh, 22 Oktober. Anda ini mau ngapain lama-lama di sini?
Lewat saya ulang tahun masih ada juga ya.
Ini masalah susah.
Iya sih.
Oh iya,
jangan-jangan. Dan juga apa, the final season kan masih panjang.
Iya.
Karena masih
diorama juga kan.
Betul, betul, betul. Jadi jangan lupa teman-teman yang ingin menyaksikan bagaimana karya masterpiece dari Hajime Isayama ini ditayangkan secara eksibisi, bisa langsung kunjungi aja, beli tiketnya di platform tiket.com ya. Oh, jadi 200.000 untuk tiket dewasa dan 150.000 untuk anak-anak yang membawa identitas pelajar. Gitu. Jadi jangan lupa datanglah, soalnya jarang-jarang kan ada eksibisi di Jakarta. Terakhir tuh Ghibli doang kan. The World of Ghibli di Jakarta itu eksibisi anime.
Overrated ya. Overrated ya bos.
Ini dia.
Overrated gitu. Saya pun juga waktu di Jepang kan saya ke store Ghibli, kayak saya kan gak kenal semua karakter-karakter Ghibli itu kan. Maksudnya kayak perasaan kayak gini-gini doang gitu. Biasa aja. Saya setuju dengan bos gitu. Karena saya
akan dipukul Gerard Way itu.
Gerard Way.
Karena Gerard Way itu ke Jepang cuma pengen ini, cuma pengen ke toko Ghibli dia.
Duh, apakah saya
kan makanya dia bikin band emo gitu aja udah.
Benar. Kalau berita dari saya itu seperti yang kita ketahui ada anime dan manga yang cukup terkenal dari Osamu Tezuka yaitu Black Jack.
Ya.
Oh. Akhirnya mau ada lagi chapter baru setelah 30 tahun ya kematian Osamu Tezuka, tapi mau pakai AI.
Aduh.
Oke.
Jadi AI generate mulai dari gambarnya, mulai dari nanti tulisan-tulisannya kan, jadi ditempel sendiri sama AI-nya segala macam. Dan yang paling mengagetkan lagi, ini tuh proyeknya di announce minggu lalu per hari ini.
Hah?
Minggu lalu.
Ya.
Ya, sama Tezuka Production dan salah satunya anaknya Osamu Tezuka. Makoto Tezuka yang mengatakan bahwa durhaka. Ini kita akan membuat lagi pekerjaan ayah saya, tapi kita menggunakan bantuan AI.
Osamu Tezuka bangkit dari kubur langsung mengutuk seperti itu. Bukan
anak saya. Nih, nama AI-nya GPT-4.
Penista
gitu.
Nista. Gak tahu ya Jepang ya, nggak tahu ya.
Osamu Tezuka capek-capek menjadi the god of manga dengan tangan
anaknya ingin sendiri
dengan teknologi.
Ya, gimana ini? Gimana? Ya nggak tahu sih, ya nggak tahu kan. Nggak tahu nih, yang GPT-4 ini kan sekarang tuh baru berapa sih? Kayaknya 3 deh, lupa gue.
Iya.
Ya gitulah. Terus 3,5 apa? Iya 3 atau 3,5 lupa. Pokoknya kemarin gue ngecek di aplikasi.
Aplikasi apa ya bos? AI-nya. Oke. Tapi ini ada satu berita lagi berhubungan dengan game.
Apa tuh?
Yang sangat saya tunggu.
Apalagi? Anjing emang.
Ada game smartphone baru.
Aduh.
Yang menurut saya akan mengalahkan Captain Tsubasa Dream.
Waduh. Apa ini?
Apa ini? Yaitu Kuroko Basketball Street Rivals.
Street Rivals.
Wow. Gila. Game gacha deh. Jadi ini 3D Battle Smartphone.
Wow.
Yang akan rilis tahun ini.
Game of the Year
2023.
Pantes aja Final Fantasy runner up. GOT-nya ini.
GOT-nya
Game of the Year-nya ini.
Runner up.
Oh iya.
Gitu kan. Luar biasa. Itu maksudnya ini.
Biasa.
Ya jadi ini.
Emang udah langsung ada yang bahasa Inggrisnya, Andri?
Ini kelihatannya lebih nanti global jadinya.
Langsung global.
Langsung global kelihatannya ini.
Kalaupun 2003. Cuman bahasa Jepang kan dia mau belajar bahasa Jepang dulu.
Oh iya. Dia bitter.
Dan bagi kalian domba-dombaku, kalian bisa follow aja @krbs_sr. Kalian coba bantu retweet dan like postingannya.
Anda dapat
kesempatan untuk mendapatkan 10.000 yen Amazon card.
Waduh,
gitu. Jadi ayo domba-dombaku,
mari kita bantu. Bisa ditukeran di Blok M Plaza enggak itu Amazon card-nya?
Enggak tahu,
Ini tuker buat gacha
gila. Kuroko Basketball Street Rivals 3D smartphone game loh.
Wow.
Gila ini, of the ini Dream Team kalah ini. Gila, apakah ini tanda bahwa saya juga stop main Ragnarok karena Kuroko ini kan?
Waduh.
Gila, enggak lah Ragnarok susah sih. Agak susah. Cuman ya itu
Uus loh.
Apaan?
Dia mainin Uus.
Iya juga ya. Tapi ya begitulah beritanya dan berita terakhir ini juga berita yang akan kita omongkan di episode kali ini.
Yauts.
Yaitu berita tentang teaser trailer One Piece live action.
Wah.
Itu yang ini akan kita bahas. Jadi sebenarnya kan mungkin orang anak-anak juga pada ngeliat juga teaser trailernya udah keluar untuk live actionnya yang akan keluar tuh Agustus ya.
Apanya episode satunya?
Iya, satunya Agustus kan ya. Agustus. Okay. Itu sebenarnya banyak mix review ya antara fans yang emang bangga, fans yang kecewa segala macam. Yeah, tapi mungkin gue mau tanya satu persatu dulu deh dari kalian. Kalau dari Pikri, Anda tuh masuk kubu bangga atau kubu kecewa? Sebelum saya, kita ngomong lebih lanjut ya.
Saya sebetulnya pengennya di neutral aja karena saya sebenarnya tidak terlalu peduli dengan live action yang ditayangkan Netflix gitu. Cuman karena cuma ada dua pilihan ya. Saya seakan memilih kecewa sebetulnya.
Kecewa ya? Oke. Kalau Baus apa Baus?
Enggak sesuai ekspektasi lo berarti ya?
Iya. Dari awal Netflix tuh sudah tidak sesuai ekspektasi memang. Jadi saya oh ada live action. Oh ya sudah gitu.
Oke. Kalau Baus gimana Baus?
Gue apa ya? Gue gak tahu juga ya. Karena
kalau bisa memilih lah. Anda di kubu bangga atau kubu kecewa?
Gue sih demen-demen aja ya. Kalau gue demen-demen aja. Karena ya seperti yang kita tahu One Piece di awal juga jelek ya. Gambarnya jelek kan One Piece kan. Ya mungkin dia mengikuti.
Sangat mendalami perannya.
Tidak
langsung bagus.
Mungkin ya. Terus ya kan kita juga kayak gini kan.
Animenya juga awal jelek banget.
Ya awal jelek banget awalnya kan.
Karena insya Allah live action ini juga akan sampai 1000 episode.
Tapi mungkin emang itu rumusnya kan. Rumusnya Eiichiro Oda gitu loh. Awalnya dengan jelek, akhir dengan bang gitu.
1000 episode live action itu gimana?
Oh iya juga ya.
Wow. Jadi sinetron. Pada saja Oda matanya sampai sakit. Sampai operasi.
Iya.
1000 episode
live action. Gak tau ya. Gue mencoba menikmati aja lah kalau gue.
Bangga.
Gue mengikuti ini aja. Apa namanya. Mukanya Inaki ketika dia menangis.
Oh iya.
Wah bro nih.
Inaki good. Oke. Berarti Anda saya
bangga ya.
Kalau Bung Rin gimana Bung Rin?
Saya gak suka.
Kecewa berarti Anda.
Suka.
Iya, karena kecewa. Kayaknya kelihatannya dari pemilihan terutama lightingnya tuh bakal jadi Cowboy Bebop sih. Maksudnya saya ketika melihat yang si Inaki Godo itu menangis bersama tuh saya
senang juga. I'm happy for him but not for the movie.
Yeah, gitu yeah. Oh, iya 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 iya.
Ya lu ya ya pasti lu udah melakukan yang terbaik lah.
Iya yeah, iya, yeah.
Namun ya, ya, gitu. Namun gimana ya? Pas lihat kan kayak Luffy-nya tuh kurang goblok kalau menurut saya bentuknya.
Luffy-nya kurang goblok ya.
Iya, maksudnya kurang goblok. Iya, maksudnya kan kayak abis itu kayak pas kayak Nami sama si Zoro-nya lagi ribut gitu kan, yeah, biasanya kalau Luffy cuma ketawa.
Iya.
Kalau di sini kayak mencoba mendamai. Jadi kayak Luffy-nya sendiri mungkin dari yang mungkin ini terlalu sedikit untuk dinilai ya.
Benar,
tapi
benar.
Pas ini sih enggak kelihatannya. Oh, ini bukan Luffy yang saya kenal.
Oke, oke.
Terus abis itu kalau dari yang lain sih Usopp-nya keren.
Jelas.
Asik tuh Usopp asik. Mungkin Usopp-nya yang paling saya paling suka ya di antara yang semua okay, itu. Okay, kalau okay, mamanya okay. Yang kayak si
Zoro.
Kayak
Sanji, Zoro, Sanji.
Nah, kayaknya memang mereka tuh pengen bajunya tuh yang udah belel gitu deh. Maksudnya kayak keputusan kreatif juga. Tapi ketika pas di movie-nya jadi kayak ini kayak kurang oke okay gitu ya. Kan maksudnya okay. Bagi kan waktu di awal juga kan kelihatan kan di situ kan kelihatan serem banget ya.
Yeah.
Tapi kan juga Bagi itu kan gimana pun juga kan musuh pertama waktu itu yang pertama kali di komiknya tuh walaupun dengan gambar jelek itu kan kelihatannya
Bagi.
Menacing
Bagi.
Banget kan. Yeah, yeah. Di nah, Arlong Park ya.
Yang pertama kali banget lah Bagi itu kan. Terus abis itu Bagi kan ternyata jadi komedi kan.
Iya, jadi komedi.
Pas, tapi memang awalnya pas ketemu sih serem. Jadi pas di situ di keputusannya untuk dibikin kayak gitu oh ya.
Bagus itu.
Bisa lah, bisa lah. Bisa
ya
lah.
Gini aja sih apa kayak ya gua enggak tahu ya mesti trailer soalnya ya.
Iya dan mungkin karena budgetnya dibilang gede-gedean banget terus enggak kelihatan di situ kalau
benar
kalau budget segitu.
Budget sih itu buat apa gitu.
Iya maksudnya kalau kan kalau komedi itu mungkin budgetnya tuh udah levelnya udah
ratusan juta dolar. Kan? Iya film A.
AAA. Iya terus habis itu kayak pas lihat monsternya apa gitu kayak kayaknya harusnya dengan budget segitu bisa lebih deh.
Gak cuma segini gitu ya.
Iya.
Kalau saya sih sebenernya kalau bisa memilih memang ada sedikit kecewanya. Tapi saya juga kayak bahwa saya tim bangga gitu. Saya tim bangga maksudnya melihat dari trailernya gitu ya. Mungkin sedikit penjelasan kenapa ya misalnya kayak saya bangga juga gitu. Karena gue kan ya hitungannya gue sebenernya fans One Piece baru ya. Gak yang lama mengikuti banget dari mana gitu. Dari awal banget gitu. Gue melihat sih di trailer One Piece ini mereka terlihatnya ya. Gue gak tahu apakah memang itu niatan mereka atau enggak. Tapi gue melihatnya tuh mereka gak terlalu berusaha yang kayak terlalu Jepang banget. Mulai dari apa namanya ya terlihat dari trailer lah gitu. Mereka tetap ada sisi yang ingin membuat sesuatu yang fans-fans Hollywood ya terutama tuh menikmati juga gitu loh. Kalau misalkan terlalu yang kayak hanya ingin memuaskan fans Jepang itu jelas memang ada kekecewaannya seperti yang tadi gue bilang gue ada kekecewaannya. Tapi dia tuh pengen menarik semua apa ya atensi itu orang-orang yang mungkin juga bukan fans anime gitu loh. Jadi tetap ada sisi Hollywoodnya di situ. Mungkin mulai dari pemilihan lightingnya apa segala macamnya. Mungkin itu juga dan mungkin dari script writingnya juga untuk menarik perhatian fans-fans di luar fans-fans anime gitu. Jadi Hollywood friendly lah kalau misalkan gue bilang gitu loh. Jadi ya kalau gue sih tetap it's okay. Gue tetap bangga dan yang penting efeknya tidak sejelek The Flash. Saya kan baru nonton The Flash tuh, buset.
Oh, udah nonton lo?
Enggak selesai. Enggak sampai habis.
Emang aku tidak kuat. Ya? 10 menit awal terlihat CGI PS4.
Nah, itu bahkan PS3, men.
PS3. Kan orang-orang pada ngomong CGI PS3, PS4 kayak seberapa gitunya sih?
Jelek banget, Bos. Sampai gini loh. Ini maaf, gue menyimpang sedikit ya. Karena gue ngomongin Flash tuh sejelek apa. Bahkan tuh enggak pakai stand double, pakainya deep fake. Tau enggak lu yang mukanya
diganti? Muka.
Buset.
Hah? Sejelek itu. Apanya?
Jadi kan Barry ketemu Barry kan? Barry yang satunya lagi deep fake, bukan stand double atau apa gitu yang mau di apa namanya dialusin dikit apa enggak bener kayak aplikasi deep fake, Bos. Yang muka lu dimasukin misalkan ke artis mana gitu, Nicolas Cage atau apa gitu, Bos.
Waduh.
Sejelek itu efeknya. The Flash DC, Warner Bros Production.
Nah, gitu
loh. Nah, balik lagi ke One Piece.
Ya.
Yeah. Balik lagi ke One Piece Netflix. Maksudnya ya itu, mungkin mulai dari efek segala macamnya. Gue liat di trailer monster itu juga kayak wow ini keren gitu loh, nggak terlihat memang murah gitu. Mungkin kalau dari sisi gue ada terlihat sedikit kemahalnya di situ, cuman mungkin emang belum as a whole gitu ya, belum lihat semuanya. Jadi itulah alasannya gue kenapa di tim bangga gitu loh. Yang balik lagi ke highlightnya Hollywood friendly kalau menurut gue.
Yeah.
Kalau lu gimana, Pik?
Gue sebetulnya agak ingin memberikan pendapat soal apakah One Piece live action ini sebetulnya memang punya tujuan untuk menggaet wider audience gitu, audience baru segala macam. Dan setiap live action yang ditayangkan Netflix atau yang Netflix adaptasi dari anime atau dari manga selalu punya jargon atau alasan, ya ini kita ingin mencoba mengenalkan ke khalayak lebih baru, ke khalayak lebih luas gitu kan. Nah ya, kadang-kadang ini juga jadi sebuah agak sedikit hipokrit, karena kalau misalkan One Piece yang diminta untuk menjadi sebuah serial live action itu menjadi sebuah cara untuk mereka mendapatkan audiens baru atau audiens besar, One Piece itu adalah manga yang sudah sangat mendunia gitu, selalu nomor satu gitu kan, apalagi yang dicari oleh One Piece gitu, apalagi yang dicari oleh Oda misalkan. Menurut gue malah agak sedikit tidak relevan kalau misalkan banyak, kan fans banyak tuh fans One Piece yang mengatakan kalau misalkan live action ini ya untuk mengenalkan, jalan terakhir Oda untuk mengenalkan serial ini ke khalayak ramai, ke dunia gitu lah. Menurut gue apalagi yang dicari Oda, karena One Piece ini dari tahun ke tahun lu kalau ngelihat chart di Oricon itu selalu nomor satu gitu loh, manganya dijual gitu kan, belum ada yang bisa mengalahkan.
Udah
levelnya tuh sudah seterkenal itu,
levelnya tuh kalau di dunia tuh udah Superman gitu,
semua sudah
Superman, orang tahu gitu. Sudah walaupun enggak tahu ceritanya, iya, kan orang juga
cerita dari wafer.
Cerita dari wafer ya. Superman.
Sebetulnya malah yang menjadi hipotesa gue terkait kenapa Netflix itu masih terus mencoba untuk membuat live action meskipun banyak gagalnya gitu kan. Ya bisa jadi ini adalah bentuk experience mereka, rasa penasaran mereka kenapa selama ini masih belum bisa menemukan formula yang tepat gitu loh.
So One Piece masa gagal sih gitu loh.
Iya, akhirnya mereka mencoba mengambil series yang benar-benar populer, series yang benar-benar banyak penggemarnya gitu kan. Dan ya akhirnya ya bisa dilihat nanti ke depannya bakal seperti apa gitu.
Ya ini sangat menentukan sih.
Iya, sangat menentukan, karena
kalau menurut gua ini aja gagal berarti
karena gini, karena ini tuh bisa jadi bukan hanya bentuk Netflix punya rasa penasaran, bisa jadi juga bentuk gagah-gagahan Netflix aja. Iya. Untuk bersaingan IP Wars dengan platform streaming lain. Kalau misalnya gue bisa nih ngebawa IP sebesar One Piece, Eiichiro Oda aja mau gitu loh. Karya fenomenal ini, meskipun gue banyak gagal, tapi gue tetap masih bisa dipercaya gitu kan. Artinya kan mereka masih punya grip yang kuat di dalam landscape bisnis platform streaming ini, IP ini gitu kan. Saya, gue ngerinya itu hanya bentuk sebagai gagahan aja, sehingga untuk kedepannya tuh kualitas penayangan itu nggak diperlihatkan dengan baik, nggak di laksanakan dengan bagus gitu kan. Jadi ibaratnya ini cuma bentuk rasa penasaran mereka aja. Takutnya tuh seperti itu. Yang pada akhirnya ya Cowboy Bebop number 2 itu akan terjadi lagi, dan sayangnya ini malah jadi yang kena itu One Piece. Karena ya menurut gue kalau misalkan kenapa Netflix mengambil pasar anime itu memang logis gitu. Karena memang di Jepang itu Netflix 90% penggunanya itu nonton anime gitu kan.
Iya.
Dan sekarang di dunia itu sudah hampir top 10 Netflix itu selalu pasti ada anime gitu.
Iya.
Jadi ya memang wajar, tapi menurut gue cara mengenalkan anime atau cara mengenalkan pop culture Jepang dengan cara live action itu menurut gue bukan salah satu cara yang benar menurut gue. Menurut gue ada cara satu hal yang paling baik untuk mengenalkan pop culture Jepang, anime gitu misalkan di net, dengan cara Netflix adalah dengan memperbanyak lisensi. Uangnya tuh lebih baik daripada buat live action, mending perbanyak lisensi untuk bisa mendapat untuk bisa mendapatkan hati para penggemar gitu kan. Toh Netflix ini kan juga ditonton oleh banyak orang. Ya pasti orang-orang yang enggak tahu anime pun juga nonton lah gitu lah.
Iya kayak wibu-wibu jalur pandemi
gitu. Iya, jalur pandemi nonton Attack on Titan langsung season 4 gitu. Ya enggak masalah. Itu kan juga nambah audiens mereka yang baru. Yang ini sih gue memang betul tadi kata Bung Rin, gue sepakat ini tuh jadi kayak sebuah final moment lah, big moment lah. Kalau misalnya ini masih flop ya udah selesai tuh Netflix.
Untuk yang live action Netflix yang kayak gini-gini tuh bisa pasti di review ulang.
Review ulang. Mungkin Yu Yu Hakusho bisa jadi enggak jadi tayang gitu segala macam.
Bisa jadi.
Bisa jadi gitu karena ya mau gimana pun ini One Piece sebesar ini kalau misalkan gagal, wah gila sih menurut gua.
Oke. Kalau gua mungkin gua mau sedikit komentar soal yang bagaimana cara pengenalan ya gitu. Kalau gua sih melihatnya mungkin lisensi bener ya, lu gimana lu memperbanyak lisensi untuk orang-orang tuh bisa akhirnya nonton. Cuman kan maksud gue kita tuh sekarang itu kan posisinya banyak juga regenerasi ya. Maksudnya dalam artian gak semua orang tuh bisa langsung menerima sesuatu yang bentuknya dalam bentuk animasi gitu. Makanya mungkin kalau dari yang gue lihat adalah expand yang dimasukkan di Netflix ini adalah lebih ke arah orang-orang yang ya emang new to this kind of thing gitu loh. Karena masih menurut gue juga masih banyak orang yang new to this kind of thing gitu loh, sesuatu yang animasi. Karena let's say kita bilang emang di Amerika banyak banget wibu-wibu tuh, di Amerika banyak banget, tapi kan ada juga di belahan dunia mana tuh mereka ya yang masih melihatnya tuh animasi yang ditampilkan atau yang mungkin script writing atau apapun yang ditampilkan oleh dari Jepang itu merasa sedikit agak absurd gitu kan. Makanya itu dululah keluarlah stereotype ya para wibu-wibu itu absurd. Makanya mungkin salah satu hal yang mau Netflix lakukan adalah mencoba untuk menggait semuanya dulu dengan cara yang lebih smooth, baru mungkin dari situ bisa mereka tuh tertarik untuk melihat ini source-nya dari mana sih gitu. Mungkin itu yang kalau dari sisi gue, sisi positifnya lah yang gue lihat ya.
Harus ada memang.
Dari harus ada dari situ gitu loh. Kalau mungkin kalau dari Baus yang berada di kubu yang sama dengan saya, kalau Anda apa yang Anda suka atau yang Anda banggakan juga dari trailer One Piece ini gitu?
Apa ya? Gue sih karena menunggu epic momen aja sih ini IP sekelas One Piece ini dibikin kayak gini gitu. Kayak gue pengen merayakan bersama aja kayak, hore kita sampai sini gitu.
Iya, yeah, we're here ya akhirnya ya.
Iya, gue gak tahu ya gimana ntar sebosan apa ya. Karena trailernya kan lambat kan. Berasa lambat kan.
Gue harus akui, iya sih.
Gue harus akui. Trailer,
berasa satu episode ya.
Lambat banget itu kayak pace-nya kayak gitu. Terus kayak first impression ke gam-gam pistol nih.
Oh iya.
Ya, ayo semangat guys, semuanya gue. Ayo semangat,
masih bisa, masih bisa.
Ya, semi kopium lah kayak gitu.
Iya, tolong, ayo dong.
Ayo gitu. bisa.
One Piece nih.
Iya.
Gue tuh pengen nambahin tadi terkait Bang Andre bilang, apakah dengan cara orang-orang yang nggak tahu source utamanya nonton anime itu belum bisa gitu kan? Apakah mereka tuh dengan live pengenalan ke live action dulu itu dia bisa nyari atau dia langsung bisa menonton animenya gitu ya.
Lalu
tuh gue tuh selama ini gue skripsi gue tentang anime, kebetulan ngomongin anime. Gue tuh dulu pernah menemukan data memang ada pengaruh orang-orang yang menonton anime yang mengenal source utamanya dari anime dulu ketimbang manga atau light novel, itu mereka ketika nonton animenya seneng, pasti bakal beli atau baca manganya dan light novelnya. Cuman gue belum pernah menemukan data orang-orang yang kenal live action itu kembali atau langsung cari source aslinya gitu. Kayak misalkan Rurouni Kenshin. Rurouni Kenshin itu dari 2012 kan udah populer banget live action-nya kan. Cuman kalau dilihat data dari penjualan manga di Oricon, itu dari tahun 2012 sampai tahun sekarang tuh hingga yang terakhir live action-nya itu Rurouni Kenshin itu tidak pernah ada di top 10 gitu. Jadi itu memang tidak ada penambahan signifikan yang terkait orang-orang dari live action dulu baru ke manganya lagi gitu kan. Jadi kadang-kadang tuh gue juga mikir kayaknya ini juga permasalahan orang-orang yang nonton live action tuh kebanyakan mungkin emang dari awal tuh udah tahu source-nya gitu kan. Atau memang dari awal tuh orang-orang nonton live action aja karena sudah bagus gitu ya sudah gak usah baca
sama kayak orang
manganya,
nonton
gitu
anime
kan.
Belum tentu baca manganya.
Betul,
gitu kan.
Betul. Jadi kayaknya tuh mungkin ada tipikal kebiasaan, perbedaan kebiasaan lah dari orang-orang gitu kan.
Dan memang yang lebih signifikan dan lebih banyak tuh orang-orang yang seperti itu. Tapi ya itu mungkin sekali lagi gue bilang mungkin ini adalah salah satu positifnya ya. Salah satu teknik di mana orang-orang yang gak kekait nih.
Betul.
Pokoknya gue maunya rakus lah semuanya kalau perlu dari belahan manapun tuh mau gue ambil gitu kan.
Tapi tuh uniknya kemarin gue coba iseng-iseng nge-search data terkait most popular anime di tahun 2002 sampai 2023 gitu. Jadi ada salah satu website yang gunain metodologi penelitiannya itu ngukurnya dengan ngelihat Google Trend. Jadi di negara-negara mana gini, di region-region mana, dia ngelihat dalam setiap tahun tuh orang-orang di negara ini lebih sering Google search Google itu anime apa gitu kan. Di Amerika tuh lebih banyak Naruto ternyata. Dan Pokemon. Jelas. One Piece tuh gak ada. Indonesia pun juga Naruto gitu. Dan yang One Piece itu ternyata cuman Jepang sama negara-negara Afrika.
Iya, negara Afrika.
Kayak negara-negara Afrika itu
sama ini kan. Negara-negara kayak Meksiko, Spanyol.
Meksiko.
Yang pokoknya yang suka banget Dragon Ball itu biasanya suka One
Piece. Iya, benar. Dan yang punya sejarah berlayar.
Iya, benar.
Yang punya sejarah berlayar pasti Google Trend itu One Piece gitu.
Iya.
Jadi memang kayaknya tuh bisa jadi juga ini juga ngebantu argumen Bang Andre tadi terkait ternyata memang One Piece tuh saat ini tidak sepopuler itu terkait pembahasannya,
pembicaraannya.
Dan betul aja dengan adanya live action ini mulai ramai lagi peningkatan pembahasannya gitu kan. Karena selama ini kan pembahasannya kayak cuma sebatas di fandom aja terkait teori, terkait diskusi, nggak pernah keluar itu. Tapi kan dengan adanya ini kan akhirnya diskusi-diskusi di luar fandom, orang-orang awam segala macam kan ikutan gitu.
Banyak juga meme.
Jadi lumayan lah.
Gitu-gitu. Don't do this to us anime fans gitu-gitu loh, banyak banget anjing meme-nya di
sini. Bukan apa bukan semacam apa live action ini nggak kayak inilah apa dua bilama apa pedang dengan bermata dua gitulah ya kan. Tapi kayak ya ada yang buruknya tapi mungkin ada positifnya lah.
Ya harapan terakhirnya mungkin ya karena ada keterlibatan si Eiichiro Oda-nya sih.
Ya meskipun sampai sakit mata.
Sampai katar, kasihan ini, kasihan.
Sampai harus istirahat sebulan.
Oh no.
Gila memang. Tapi memang ya One Piece ini tuh memang lagi pembahasan di seluruh dunia juga. Di live action-nya kita tunggu saja Agustus. Tapi tadi kan kita sempat ngebahas juga soal cast-nya ya.
Iya.
Mungkin kalau misalkan kita casting produsernya nih ya. Untuk nge-cast orang-orang at least Mugiwara lah. Ya, Mugiwara crew gitu. Kalian ada enggak kira-kira satu atau dua nama gitu di otak yang kelihatannya dia lebih cocok untuk jadi Luffy-nya atau jadi Sanji-nya gitu? Karena kalau gue pribadi sih Zoro kan udah unreplaceable ya. Makin Ryu tuh bagus banget anjing. Gue ngelihat itunya Makin Ryu tuh cocok banget gitu kan.
Makin Ryu tuh spesialis live action ya. Banyak kan dia dari zaman.
Iya.
Kan di Kenshin kan dia jadi itu kan. Jadi si adanya Tomoe itu yang rambut putih yang musuh terakhir.
Siapa namanya? Enishi.
Enishi ya.
Iya itu.
Bagus, terus abis itu di mana lagi banyak lah dia mah.
Makin Ryu mah udah emang terkenal gitu kan. Banyak gitu.
Banyak.
Ya, terus yang jadi Usopp itu seru sekali gitu kan.
Iya, itu perfection itu kalau buat.
Iya, perfection itu kan yang jadi Usopp.
Kenapa tapi sebenarnya panjang ya, lu pikir.
Tapi sebenarnya yang saya agak mau komentar tuh Sanji-nya sih. Kurang pervert aja. Malah jadi kayak terlalu cowok.
Terlalu maskulin,
ganteng
gitu loh ya.
Terlalu maskulin, mas-mas ganteng gitu. Mungkin sekarang ini saya belum ada kepikiran. Nah, justru
itu bisa jadi plus point kalau ketika nanti dia ketemu Nami tiba-tiba berubah mukanya kan.
Oh ya kan kita belum tahu kita ya. Belum tahu, karena kan? Karena semua itu baru trailer.
Dia belum ketemu
ya,
Nami kan.
Iya karena maksudnya kayak kalau dari fandom yang gue lihat di Twitter ya. Orang-orang tuh pada ngekomennya tuh kebanyakan malah Sanjinya. Gitu loh, Sanjinya kayak kurang ini
walaupun
nih, kurang
pervert, panjang kurang ini.
Iya, kayak, eyebrow-nya gak yang lingkar-lingkar gitu, kayak detail apaan sih gitu.
Gak perlu detail banget sih.
Iya, makanya. Ya, makanya kayak yang kau bilang, mau coba Hollywood friendly gitu loh, gak semuanya tuh untuk ibaratnya memuaskan Anda para fans-fans anime gitu kan sebenarnya. Cuman kayak, ya mungkin itu.
Tapi juga
itu,
kan live action adaptation.
Iya,
bagusnya tuh di One Piece Trader yang gue liat tuh, salah satu halnya adalah bajunya tuh fleksibel, ganti-ganti.
Ganti-ganti,
iya benar. Dan itu sesuai sama itu kan, cover-covernya kan, cover-cover itu ya. Banyak komen yang kayak, oh ini kurang ini. Lah itu kan dari covernya coy gitu loh.
Anda ini baca manga.
Iya, Anda tuh baca manga aja. Anda tuh beneran fans.
Gak usah sombong.
Mungkin dia selalu, pokoknya Usopp tuh yang harus pakai kutang gitu loh.
Hidungnya harus panjang.
Iya, harus panjang.
Gila lu ya.
Pakai kutang itu.
Itu mau lu pakai baju Hawaii lah. Kan ada di covernya.
Ada di covernya juga.
Iya, di covernya. Luffy kok pakai baju Hawaii gitu-gitu. Jadi itu satu-satu hal yang emang bagus juga sih. Cuman kalau untuk cast, sebenarnya kalau gue pribadi ya, gue belum ada satu dua nama yang kepikiran. Cuman at least tuh komentar gue sih mungkin sama kayak para fans saya soal Sanjinya gitu. Kayak kurang.
Ya kelihatannya yang paling banyak di ini ya, jadi sorotan ya, tuh.
Sanjinya. Jadi sorotan di Twitter-Twitter.
Ya maksudnya kalau mempermasalahkan alisnya, ya tolong jangan itulah.
Beda lah.
Tapi ada aja.
Hal yang perlu dikomentari
lah. Tapi kan kayak Luffy-nya in a way tuh kelihatan Luffy walaupun kurang bego gitu ya.
Iya, kurang bego sih.
Mungkin kurang happy go lucky kali ya.
Kurang Luffy lah ya,
Luffy. Naminya ya oke lah gitu maksudnya.
Belum ada kenapa-napa lah
Naminya. Belum ada kenapa-napa. Terus abis itu si Makin Ryu juga orang pada suka. Usopp ya mungkin cuman hidung panjang aja yang orang-orang gak jelas itu kan. Tapi maksudnya secara itu kelihatan Usopp. Tapi ya memang Sanji sih yang maksudnya
banyak banget
belum komentar. Belum kelihatan ini
karena dia juga dikit juga kan
dikit
di teaser-nya
banget,
kan
dan
dikit
juga,
banget ya. Belum ketemu Nami belum ketemu bener sih gitu lah. Belum terlihat gitu loh
belum terlihat Nami Chuan.
Nami Chuan
gitu. Tapi kalau dari kalian gak ada komentar lagi ya soal case ya?
Case mah saya percaya aja lah.
Percaya yang saya tidak percaya kan cuman going merry-nya bentuknya
kayak
kayak domba satanik. Itu yang paling gawat sih itu sih.
Kita mah case yang lainnya aman lah. Case going merry-nya.
Going merry siapa?
Ini apa dari siapa gitu?
Siapa? Tadi di balik itu ada Ombon lagi main
basket. Mungkin saya punya hipotesa itu di gambar Oda ketika dia lagi sakit mata itu.
Iya.
Enggak kok Odanya enggak apa-apa. Ini kan diawasin Oda ya. Gitu kayak lagi sakit mata diawasin. Oh iya.
Gue Maria
itu mental gitu sih. Kayak iya benar-benar kayak ini apa gitu kayak.
Kenapa disetujui sama Oda ya gitu.
Iya. Kenapa Bapak Pemet gitu. Itu aja sih kalau.
Oke. Leslie, harapan kita semua untuk nanti kedepannya live action One Piece tuh kayak gimana?
Waduh, kalau saya sih udah jelas ekspektasi saya tuh udah di bawah tanah, bahkan rendah lagi.
Udah pada rendah semua ya.
Gak usah mikir ini bagus, tapi ya penting ini ada buat keberlangsungan franchise-franchise yang lain juga gitu kan.
Betul.
Saya mau menutup ini dengan perkataan Kolonel Mackenzie di film 1917. Hope is dangerous thing, jadi udahlah. Wallahu a'lam bishawab.